Areena.
Politiikka Radio.
Tämä on Politiikka Radio ja puheet päreiksi. Studiossa dosentti Heikkinen ja toimittaja Pajunen. Terve taas, Vesa.
Tervepä terve.
Haluatko terapoida hieman?
Ilman muut.
No niin, hyvä. Kenelle voin valittaa, jos politiikka tökkii?
Jaa.
Jos puheenaiheet politiikassa ovat joko pohjattoman tylsiä tai ei niin skarppeja.
Eikä sitä nyt kumppanille voi valittaa. Sitä vartenhan sitä on niin kuin ollaan liitossa.
Niin, voihan sitä tietysti tuskaansa ruikuttaa somessakin. Että, niin. Ja toimittajistakin osa näyttää näin tekevän. Mm-hmm. Mutta tässä on se ongelma, että olen kuitenkin periaatteessa politiikan toimittaja. Ja politiikan toimittajahan ei politiikan toimittaja ja politiikka voi tökkiä. Mutta jos tökkii, niin mikä avuksi, että pitääkö hakeutua työnohjaukseen vai terapeutille? Mm-hmm. Vai löytyykö jotakin tahoa, jolle voisin sinun lisäksesi valittaa?
Niin, se on tämä valittaminen on tietysti yksi. Mutta jos on oikein niinku semmoinen vakavampi valitus kyseessä, niin pitäisikö tehdä suorastaan kantelu? Voisit kannella jostain vääryydestä.
Niin, että Kansanradio tai yleisön osastot eivät riitä, näinkö?
Ei, kun siis Kansanradiohan on se viimeinen instanssi. Se, jos ei muualta saa oikeutta, niin sitten sinne kantelua tai valitusta, tai sitten vaikka meidän puheet päreiksi nettilomakkeeseen, niin täällä käsitellään.
Se on kyllä totta. Varmasti käsitellään. Joo, ja siis onhan tässä näitä instansseja toki. Vino Pino löytyy oikeuskansleria, kuluttaja-asiamiestä, oikeusasiamiestä, potilasasiamiestä, tasa-arvovaltuutettua, julkisen sanan neuvostoa, poliisia, käräjäoikeutta. Mm-hmm. Ketä muuta? Ja sen tiedän kuitenkin, että eduskunnan oikeusasiamiehelle voi kannella vaikkapa Teemu Keskisarjasta. Mutta jos näin tekee, niin on syytä varautua siihen, ettei se johda yhtään mihinkään. Tässä niin. On nimittäin näin tapahtunut.
Joo, kyllä. Siis nythän siis tuore ratkaisu tai siis tiedote oikeusasiamieheltä. Miksi se muuten oikeusasiamies? Eikö se pitäisi nykyisen tämmöisen sukupuolineutraalin kielenkäytön aikana olla oikeusasiahenkilö. Okei. Siis oikeusasiamies ei tutki Keskisarjan menettelyä. Tuli tämmöinen tiedote tässä muutama päivä sitten. Tämä liittyy tähän Keskisarjan esiintymiseen Yle A-studiossa. Mutta siis tutkimattomuusratkaisu ei liity siihen, mitä Keskisarja on sanonut, eihän?
Ei liity. Ei sillä ole mitään tekemistä sen kanssa. Siis oikeusasiamies Petri Jääskeläinen linjasi, että yksityishenkilöt, eduskunta ja kansanedustajat edustajan toimessaan eivät kuulu perustuslaissa säädetyn oikeusasiamiehen toimivallan piiriin. Mm. Perustuslain 109 pykälän mukaan oikeusasiamiehen tehtävä on valvoa, että tuomioistuimet ja muut viranomaiset sekä virkamiehet, julkisyhteisön työntekijät ja muut julkista tehtävää hoitaessaan noudattavat lakia ja täyttävät velvollisuutensa. Mm. Sen sijaan yksityishenkilöt, eduskunta ja kansanedustajat edustajan toimessaan eivät kuulu perustuslaissa säädetyn oikeusasiamiehen toimivallan piiriin. Että turha on nyt sitten valittaa kansanedustajista oikeusasiamiehelle.
Siis kansanedustajat on kyllä hyvin suojattu ihmisryhmä, myös näiltä kanteluilta ja valituksilta suojattu. Eikö se vaan? Onhan meillä ollut tapauksia, jossa eduskunta on keskustellut siitä, että pitäisikö asettaa kansanedustaja syytteeseen jostain asiasta?
Pitäisikö syytesuoja purkaa?
Niin, ja sekin on niin tavallaan poliitikkojen kansanedustajien itse päätettävä asia. Että kyllä heillähän on erittäin laaja puheoikeus jo ihan 100-vuotisen lainsäädännön mukaisesti. Ja voihan sitä valittaa, mutta että mihin instanssi ja millä tavalla ja mihin se johtaa, niin se on sitten toinen asia. Mutta tämä on muutenkin nyt ajankohtainen tämä oikeusasiamies-asia.
Kyllä.
Vuosittain oikeusasiamies julkaisee kertomuksen toiminnasta ja sitä käsitellään eduskunnassa.
Näin on. Eduskunta käsitteli torstaina eduskunnan oikeusasiamiehen kertomusta viime vuodelta ja luvalla sanottuna tällaiset kertomukset eivät todellakaan ole mitään politiikan bestsellereitä. Tästä asiasta kertoo omaa kieltään sekin, että tämän 282-sivuisen paperin käsittelyyn varattiin lähetekeskustelussa aikaa kokonaista puoli tuntia. Mm-hmm. Siinä missä esimerkiksi ensi viikolla eduskuntaan tulevan ensi vuoden tulo- ja menoarvion lähetekeskusteluun on varattu kokonaista 3 päivää.
Niin.
Että Eikö tämä kerro jotakin näistä politiikan prioriteeteista, että missä se huomio no, ilman halutaan muuta. Pitää?
Siis tämä on jännä tämä oikeusasiamiehen kertomus sekä niin kuin tekstinä että se, miten sitä eduskunnassa käsitellään. Siis tästähän käytiin hyvin lyhyt keskustelu eduskunnassa, kun oikeusasiamies Petri Jääskäinen esitteli tämän paperin. Siinä oli muuten hauskoja piirteitä. Sanoit tuon sivumäärän 280 sivua, niin Jääskäinen sanoi, että nyt on saatu puristettua 280 sivuun. Eli on pyritty tiiviimpään esitystapaan kuin ennen. Tämä on ollut parhaimmillaan 2021 400 sivua. Mm-hmm. Okei, mutta siis siinähän kerrotaan, että kuinka paljon näitä kanteluita on tehty esimerkiksi ja minkälaisiin toimenpiteisiin ne on johtaneet. Ja kyllähän se on oikeasti niin kuin mielenkiintoista, että johtaako ne johonkin vai ei ja ketkä tekee ja niin edespäin.
Siis, ja miksi niitä tehdään, miksi mistä tehdään? Syistä?
Niin. Siis tämä instituutio, oikeusasiamiesinstituutio on 105 vuotta vanha. Tämä ei mikään niin kuin uusi keksintö ole.
Joo. 1919 annetussa hallitusmuodossa perustettuja esimerkkinä Ruotsissa jo vuodesta 1809 toiminut oikeusasiamies.
Joo, eli 1920 aloitti toimintansa toisena maailmassa tämä Suomen oikeusasiamiesinstituutio. Ja paljonko näitä kanteluita tulee? Se on mun mielestä tosi kiinnostavaa ja miten tämä kehitys on mennyt. Jääskeläinenkin viittasi tähän esittelyssään siihen. Nämä on valtavasti lisääntyneet 2000-luvulla, ihan semmoinen käyrä ylöspäin. Oliko ne nyt 2000-luvun alusta jopa kolminkertaistuneet muistaakseni? Hän Jääskeläinen oli aloittanut kai hommansa 2000-luvun alussa ja silloin oli tullut noin 2500 kantelua vuosittain. Ja viime vuonna määrä oli vähän yli 6000 ja viime vuosi ei ollut huippuvuosi. Se oli pikkainen notkahdus tässä nousevien numeroiden trendissä. Älyttömän iso määrä ja suurin osa liittyy sosiaalihuoltoon, poliisiin ja terveydenhuoltoon sekä rikosseuraamusalaan. Tämän tyyppisistä asioista niitä kanteluita on tehty. Ja kun katsoo niitä viime vuoden ratkaisuja, niin nehän on aivan älyttömän yksityiskohtaisia ja tarkkoihin asioihin on puututtu. Et siinä mielessä tämä oikeusasiamiesinstituutio ikään kuin yksittäisten ihmisten oikeusturvaa ja perusoikeuksia suojelee tai valvoo, että ne toteutuvat. Eikö vaan? Täällä on sote-rekisterin viiveiden vaikutukset perusoikeuksiin, virkamiesten käyttäytymisvelvoitteiden täsmentämistä, vakavia puutteita turva-auttajapalveluissa. Oikeusasiamies kehottaa poliisia arvioimaan ja kehittämään toimintatapoja mielenosoituksiin liittyen. Oikeusasiamies arvostelee laivalla säilöön otettujen naisten riisuttamista. Muutama esimerkki vaan, hyvin konkreettisia asioita.
Politiikka Radio.
Joo, Politiikka Radio puheet päreiksi. Studiossa dosentti Heikkinen ja toimittaja Pajunen. Mutta sitten on toinen instanssi, oikeuskansleri.
No kyllä.
Ja hän toimii ylimpänä laillisuusvalvojana. Valvoo valtioneuvoston ja tasavallan presidentin toiminnan lainmukaisuutta ja että viranomaiset noudattavat lakia ja tekevät velvollisuutensa. Ja oikeuskanslerille voi myös tehdä kantelun viranomaisten toiminnasta, jota epäilee lainvastaiseksi. Mutta sitten jos katsotaan vähän tarkemmin esimerkiksi lakia eduskunnan oikeusasiamiehestä, niin kas kummaa. Myös oikeusasiamiehellä on oikeus esittää arvioitansa valtioneuvoston tai valtioneuvoston jäsenen tai tasavallan presidentin päätöksen tai toimenpiteen johdosta. Tai sitten puuttua esimerkiksi korkeimman oikeuden tai korkeimman hallinto-oikeuden presidenttiä tai jäsentä vastaan liittyviin asioihin, Miten tämä nyt oikein menee? Eli jos hallituksen valvonnasta puhutaan, niin meneekö niin, että jos oikeusasiamiehelle sitä valittaa, niin se siirtää sen oikeuskanslerille, joka siirtää sen takaisin oikeusasiamiehelle ja ikiliikkuja on valmis? Vai miten tämä organisaatiokaavio on piirretty? Onko tässä trimmaamisen varaa?
No siis ilmeisesti tässä on ollut trimmaamisen varaa. Siis vuonna 2022 ensimmäinen lokakuuta astui voimaan laki. Tehtävänjakolaki. Ja siinä määritellään tarkemmin oikeuskanslerin ja oikeusasiamiehen tehtävien jakoa. Ja kun yritti vähän perehtyä tähän, niin ei se nyt ehkä ihan tälleen kielentutkijan opinnoilla avautunut se juridiikka, mikä siinä taustalla on. Mutta ei kansalaisella sinänsä ole huolta, että jos sen kantelun tekee, ja sehän on muuten helppoa nykyään, sähköposti, verkkolomake. Itse asiassa Jääskeläinen sanoi, että 2000-luvun alussa aika lailla alkoi lisääntyä noi kantelut, kun se tehtiin niin helpoksi. Okei, mutta siis, että jos se menee väärään instanssiin, niin sitten se siirretään kyllä oikeaan instanssiin. Että siinä mielessä siinä ei ole iso eroa. Mutta siis olennaisinta varmaan on se, että on instanssi, joka valvoo perus- ja ihmisoikeuksien toteutumista Suomessa. Ja se on mun mielestä hirveän arvokasta. Ja sitten mietin sitä, että onko tämä poliittinen asia.
No niinpä.
Niin. Että onko, politisoidaanko tämä tavallaan eduskuntakeskustelussa, vai onko se vähän semmoinen, että nyt tulee niin kuin oikeusasiaa ja nyt ollaan... kuunnellaan niin kuin oppivaisina tätä vai ratsastetaanko tämä kertomus esimerkiksi tämmöisen päivän poliittisen taistelun välineeksi?
No yleensä näihin ei poliittisia intohimoja ole juurikaan ripustettu, jos katsotaan, että mitenkä puolueet tällaisiin papereihin reagoivat, niin eivätpä juuri mitenkään. Ja osaltaan kyllä kertoo myöskin siitä, että eduskuntakeskustelussa turhaan ei minuutteja kuluteta tämän ympärillä niin sanotusti.
Joo, mutta kyllähän siinä keskustelussa kiinnitettiin huomiota esimerkiksi näihin kertomuksessa esiin tulleisiin perus- ja ihmisoikeusongelmiin. Ja Demareiden Timo Suhonen käytti puheenvuoron, jossa hän luetteli näitä. Puutteet vanhusten oloissa ja kohtelussa, puutteita lastensuojelun toteutumisessa, puutteita vammaisten henkilöiden oikeuksien toteutumisessa, puutteita terveyspalveluiden järjestämisessä. Näitä on paljon isoja konkreettisia ihmiselle tärkeitä arjen asioita, joita oikeusasiamies on käsitellyt. Ja kyllähän Timo Suhonen sitten ei malttanut olla mainitsematta sitä, että, tai vihjaamatta siihen, että hallituksen säästöt ja leikkaukset on hankaloittaneet tilannetta näiden osalta. Hän sanoi muun muassa, että työttömyys, köyhyys ja epävarmuus ovat lisääntyneet ja vähän murjas sitten näistä toisarvoisista asioistakin, kun hallitus on sanonut, että leikataan toisarvoisista asioista, että mitkä niitä toisarvoisia asioita ovat. Eli kyllä tässä nyt oli pikkasen tämmöistä puoluepoliittista tai oppositiohallitus vastakkainasettelua tässä keskustelussa tuotiin esiin, mutta se oli oikeastaan ainoa puheenvuoro.
Niin. Mistä se kertoo, että tällaisiin kysymyksiin ei oteta poliittista kantaa Suomessa niin juurikaan?
No olisiko se kuitenkin niin, että tämä oikeusasiamiehen riippumaton asema niin on sillä tavalla koskematon. Että sitä, jos aletaan niin kuin käyttää sitä poliittisena lyömäaseena, niin se tavallaan niin kuin mennään väärälle alueelle.
Täsmälleen. Meillähän on nimittäin Isoveden toiselta puolelta esimerkkejä siitä, että tämä tämmöinen oikeudellinen valvonta politisoidaan. Jos seuraa yhtään mitään, mitä Yhdysvalloissa tapahtuu, niin kyllä tämä oikeudellinen puoli on erittäin suuren poliittisen kiistan suoranaisessa keskiössä oikeastaan jatkuvasti Yhdysvalloissa. Ja tässähän on valtava ero Suomeen, jossa näitä kysymyksiä ei ainakaan toistaiseksi niin juurikaan ole politisoitu.
Kyllä, joo. Ja kyllähän tuossa oikeusasiamiehen kertomuksessakin tätä tähdennetään, että oikeusasiamies on riippumaton ja toimii valtiovallan perinteisen kolmijaon lainsäädäntö, toimeenpano ja tuomiovallan ulkopuolella.
Politiikka Radio.
Se on jännä, kun katselin tuossa vähän taaksepäin peräti 80-luvun alkuun ja lukaisin sieltä oikeuskanslerin ja oikeusasiamiehen murheita silloiseen maailmanmenoon liittyen, niin tämä riippumattomuuteen liittyvät huolet ja murheet tuotiin silloinkin esiin. Toinen juttu oli se, että silloinkin oltiin hukkumassa siihen hakemustulvaan tai kantelutulvaan.
Vaikka se oli paljon pienempi kuin nyt.
Huomattavasti pienempi rakennelma silloin.
Mutta hei, siis mä itse, kun on tämä oikeusasiamies ja oikeuskansleri, niin näin niin kuin maallikkona ajattelin, että miksi meillä on kaksi tämmöistä. Eikö nämä voisi panna niin kuin hynttyyt yhteen ja hoitaa yhdessä näitä.
Trimmataan vähän.
Niin, että olisi tämmöinen valvontavirasto, valvontaviranomainen.
Aivan, koska meillähän on tässä todellakin, kuten luettelin, meiltä löytyy kuluttaja-asiamiestä ja oikeuskansleria ja oikeusasiamiestä ja potilasasiamiestä ja tasa-arvovaltuutettua ja löytyy poliisia ja käräjäoikeutta ja julkisen sanan neuvostoa. Ja, niin mehän voitaisiin nyt valtion talouden säästöjenkin nimissä niin pystyttää tämmöinen Suomen Stasi.
Aha.
Keskusvirasto, joka todella valvoo kaikkea.
Olisiko se susi? Suomen Stasi on susi. niin, no joo, täytyyhän tämä niin kuin tuomiovalta pidetään sinne.
Pidetään se irti.
Pidetään sieltä. Se erillään, mutta siis tämä tavallaan tämmöinen kantelu- ja valitusviranomainen.
Joo.
Joka toimisi.
Hyttyyt yhteen. Joo. Helpompi kansalaiselle. Näin,
helppoa, kun ei ymmärrä asioita kovin paljon, niin ehdotella tämmöisiä. Mutta
olemmeko populistisia?
Joo, meille saa valittaa.
Se on totta.
Ja kannella kaikenlaisia
kyllä
asioita. Hei siis, Oikeuskansleri on kyllä jännä. Siis oikeuskansleri on enemmän otsikoissa kuin oikeusasiamies, väittäisin, päivän poliittisessa kysymyksessä. Sinnehän menee ne valitukset esimerkiksi ministereiden toiminnasta.
Kyllä.
Ja ministereiden puheista.
Jep.
Ja näitähän oli, kun tutkin vähän tätä asiaa, siis oikeuskansleri on antanut jo aiemmin tänä vuonna kertomuksensa. 2000 kantelua on sinne tehty viime vuonna kaiken kaikkiaan. Mutta siis kun mietin tota hallituksen alkutaivalta, niin löysin lehtijutun, olikohan Uutissuomalainen vai mikähän tota mediatalo se oli, joka oli pyytänyt tietoa, että kuinka paljon ministereistä on tehty kanteluita. Siis hallitus aloitti kesäkuussa 2023 ja toukokuun loppuun mennessä ministereistä oli tehty 69 kantelua oikeuskanslereille. Eihän ne vielä kerennyt tehdä mitään siinä vaiheessa.
Eivät olleet edes kunnolla aloittaneet.
Mutta kantelut liittyivät kai pääosin tuohon pätevyyteen.
Niin, kelpoisuuteen.
Vaatimuksiin. Ovatko nämä somekirjoittelijat kelpoisia ministereiksi?
Joo, kyllä.
Ja no, mitä tapahtui?
Ovat.
Ovat. Yksikään kantelu ei johtanut toimenpiteeseen ministeriä kohtaan.
Ja harvoinpa nämä johtavat.
Harvoin nämä johtaa. Tässä on ollut isoja tapauksia vuosi sitten. Sitten toukokuussa taisi olla, kun Petteri Orpo kyselytunnilla keskusteltiin sote-uudistuksesta ja näistä hoitajamitoituksista ja jonoista, niin Petteri Orpoon kohdistettiin vakavia syytteitä, että hän on valehdellut eduskunnan edessä. Ja tästä tuli muistaakseni 3 kantelua oikeuskanslerille ja mikään niistä ei johtanut toimenpiteisiin. Kyllä siinä niin kuin oikeuskansleri pohti sitä tilannetta ja siinä oli jänniä juttuja. Todettiin, että täällä on nopeatempoista keskustelua eduskunnassa ja semmoisessa vähän niin kuin tulee sanottua kaikenlaista. Mm-hmm. Ja Petteri Orpo oli myös vähän jo keskustelun, kun se vetänyt takaisin sanomisiaan. Niin nämä oli tavallaan niin sanotusti lieventäviä asianhaaroja. Mutta että hyvin harvoin nämä tämän tyyppiset ministereiden puheista tehdyt kantelut johtaa mihinkään ikään kuin lainausmerkeissä rangaistukseen.
Tämä on noiden pääministeri Stubbiin liittyvä sori siitä kohu. Johti anteeksi pyyntöön mediassa, mutta ei sen kummempaa.
Joo, ja siinä oli muuten sama perustelu siinä oikeuskanslerin ratkaisussa, että se oli nopeatempoinen debatti, missä Stubb teki sen kohtalokkaan numerovirheensä, prosenttivirheensä.
Mutta mielenkiintoinen on tämä suomalainen malli, jossa siis ministereistä voi kyllä tehdä kanteluita. Ja voi tehdä kansanedustajastakin.
Niin.
Mutta kansanedustajia ei valvota. He ovat tämän tällaisen valvonnan ulkopuolella.
Niin, se on sitten. Siitä on hyvin, tietysti hyvin ne mahdolliset ikään kuin rikosoikeudelliset prosessit, mutta se on eri tarinansa.
Se on eri tarinansa. Ja mutta jos puhutaan näistä, että mitenkä poliitikko voisi joutua puheistansa vastuuseen, niin kansanedustajat on kyllä se huomattavasti paljon suojatumpi porukka ministereihin verrattuna.
Kyllä on, joo. Sitten, mutta mä aloin miettiä, on tuo ruma sana toi kantelu.
Onko? Kantelupukki kaakattaa.
Niin, eikö kantelu ole niin ikävä juttu?
On se, joo, kyllä, kyllä.
Vasikointi. Vasikointi. Kyllähän me kannellaan tavaroita edes taas, mutta että jos aletaan kanteleen toisista ihmistä, niin sitä on yleensä pyritty. Se on kieli, mistä lapset kantelee.
Oo,
kieli.
Kyllä. Jotenkin inhottavaa toimintaa.
Tai ei se valittaminenkaan ole. Kauhean on ruikutusta.
Hirveä nillitys.
On joo. Että onko sekään nyt niin kivaa sitten?
Politiikka Radio.
No niin, se on varmaan sellainen juttu, että meidän pitäisi nyt lopettaa tämä nillitys.
Ruikutus.
Niin, ruikutus näistä oikeusasiamiehistä ja kanslereista. Ja mennä eteenpäin tässä lähetyksessä, jotta ottaa se varsinainen kansanradio. Eli päivänpolitiikan sana. Tännehän voi valittaa ja ehdottaa erinomaisia päivänpolitiikan sanoja. Lupaamme ne käsitellä. Emmekä ohjaa niitä edes eteenpäin. Emme kansanradioin tai muualle.
Ei Ruben Stillerillekään.
Ei sillekään.
Okei. Voitaisiin ohjata kyllä joku, mutta ei nyt ohjata. Joo, tosi paljon tullut taas hienoja kanteluita. Anteeksi ehdotuksia tänne päivänpolitiikan sanaksi. Kiitos aktiivisille ehdottajille. Kaikkihan me emme koskaan oikein ehdi käsittelemään, mutta poimitaan sieltä osa. Lähdetäänkö aikamoinen puheenaihe nyt ollut viime päivinä. Taas kerran Palestiina.
Joo, tähän tuli useita eri ehdotuksia ja muun muassa häpeä. Sanaa ehdottaa kuusitiainen. hyvällä nimimerkillä liikenteeseen heti aluksi. Ja Sofia Virta puhui eduskunnassa häpeästä.
Joo.
Hän häpesi Suomen puolesta Palestiina-asiassa.
Taisi olla kyselytunnilla tämä, siis kun niin, ja Pentti Tamminen ehdottaakin kyselytuntia tähän liittyen. Mitä se Orpo nyt on sanonut? Hän sanoi, että puhuu hän takarajasta.
Joo, kyllä. Joo. Se on näin, että takarajasta on puhuttu ja kyselytunnillahan muun muassa SDP:n puheenjohtaja Antti Lindman painosti hallitusta, että nyt on se hetki, kun historia meitä katsoo, sanoi Lindman. Ja hän puhui hallituksen venkoilusta tämän tunnustamisajankohdan suhteen.
Joo, Sinikka Forssell ja Vesa Virkkunen ehdottavat takarajaa. Vesa Virkkunen kirjoittaa, että pääministeri totesi, ettei YK-kokous ole mikään takaraja Palestinan tunnustamiselle ja SDP uhkailee hallitusta välikysymyksellä ja presidentti taisi kokea arvovaltatappion asiassa. Kummalla puolella historiaa Suomi on? Tosiaan nyt on ehdotettu myös YK-kokousta, oliko se niin kuin, että ensi viikolla alkaa?
Joo.
Amerikan maalla.
Kyllä. YK:n yleiskokous.
Joo, Juha Oivo ehdottaa YK-kokousta ja Juha Särkäjä ehdottaa tyhjin käsin sanaparia. Tyhjin käsin lähtee Stubb YK:n kokoukseen ensi viikolla. Oppositio tukee Palestinan tunnustamista, puolet hallituksesta tukee, mutta pääministeri tekee vain parhaimpansa, mikä ei riitä.
Ja Sinikka Vartamo kysyy, voiko päivän politiikan sana olla erisnimi?
Toki.
Jos voi, se on mielestäni Palestiina.
Palestiina, joo. Kim Rantala ehdottaa tunnustamista, tai tunnustaa, ja Reeta Palomäki ehdottaa tunnustamista.
Kyllä. Oliko siinä Palestiina-kokonaisuus?
No Annikilla on vielä täällä aika raju, mistä on paljon puhuttu, kansan murha. Ja Annikki kirjoittaa se vielä erikseen oikein painokkaasti.
Totta. Mennäänkö Britannian sumuiselle saarelle?
Sumuisten saarten saaga. Joo, mennään vaan. Mitäs ajattelit?
No siellä on rojalismia ilmassa, eikö? Siellä on kuningashuone.
Joo.
Briteissä kyllä, edelleen.
Kyllä.
Maailman mahtavin kuningashuone.
Mm. Ja siellä kävi Amerikan kuninkaallinenkin vierailulla.
Kyllä. Ja Juha Kaistinen ehdottaa rojalismia ja toteaa, että siitä puhemmista puute. Tämä on kryptinen lause. Miten tulkitset sen?
No viittasin jo siihen, että Trump varmaan mielellään näkee itsensä kuninkaana, mutta hänellä ei ole sitä statusta. Pitäisikö Yhdysvaltojen ryhtyä kuningaskunnaksi?
Hmm?
Ehkä Trump vie siihen suuntaan.
Se voi olla.
Tai julistaa ainakin itsensä kuninkaaksi.
Kyllä. Siitä puhemista puute. Joo, hänhän ei ole kuningas. Ja toisaalta enpä usko, että miehellä on kovinkaan tällaisia rojalistisia käytöstapojakaan. Trumpin käyttäytymistä aina arvostellaan. Ei ole niin hienostunut kuin nämä kuninkaalliset esikuvansa.
Mutta onko hänellä silkkihanskat? Juha Longe ehdottaa silkkihanskoja.
Oliko kädessä silkkihanskat? Ilmeisesti.
En tiedä. Ei ainakaan tarttunut mun haaviin, mutta saattoi ollakin. Mutta silkkihanskat, siis varmaan täällä vierailuaikana näkyy silkkihanskoja.
Joo, ja sitten samaan asiaan ehdotetaan piiloa. Petri Heikkilä on huomannut, että tämä maailmanluokan valtiovierailu, sitä toteutettaisiin poikkeuksellisesti piilossa Windsorissa ja Checkersissä. Ja syyksi on arveltu, että britit eivät niin kovasti pitäisi tästä Trumpista. Ja sen takia juhlallisuuksia pidettäisiin vähän niin kuin katseelta suojassa.
Joo, ehkä Trump varmaan pettyisi, jos hän näkisi, kuinka kielteisesti britit suhtautuvat häneen. Mutta Junnu ehdottaa pettymystä, liittyy kyllä Trumpiin tämänkin. Mutta Trumpin mukaan Putin on aiheuttanut hänelle todellisen pettymyksen. Joten valitaan päivän politiikan sanaksi pettymys, ehdottaa Junnu. Mitä? Onko liitto rakoilemassa? Siis Trumpin ja Putinin
välillä. Näköjään, joo. Onko,
pettäjä.
Onko Putin nyt sitten niin sanotusti pissittänyt Trumpia vai mitä? Miksi hän on närkästynyt?
Ilmeisesti. Mutta tämähän olisi hyvä hetki, niin kun Trumpille alkaa nyt sitten marttyyriksi, kun hänet on petetty. Marttyyriä nimittäin ehdotetaan vähän toiseen asiaan liittyen.
Se on totta, joo. Ja tässä on perustelu, että Ylen uutispodcast ja Helsingin Sanomien uutisraportti olisivat nimenneet Charlie Kirkin marttyyriksi.
Oliko näin?
En tiedä. No, näin tässä kirjoitetaan.
Paipar ehdottaa tätä sanaa kuitenkin, marttyyrit.
Mennäänkö eteenpäin?
Tullaan rajalle ainakin. Huhtason kirjeenvaihtaja ehdottaa itärajaa tai rajaa, ja Uuno Kailasta hän siteeraa. Raja railona aukeaa edessä Aasia itä. Takana lenttoja Eurooppaa, varjelen vartija sitä.
Onko tämä susisoturidiplomatia sitten tätä samaa asiaa? Puhutaan susirajasta kuitenkin.
Eero Ahonen perustelee, että STT:n mukaan kiinalaisdiplomaatit riehaantuivat ulkopoliittisen instituutin seminaarissa tutkijan puhuttua Taiwanin valtiosta.
Mm-hmm.
Tämä ei liittynyt ehkä Suomen rajoihin, mutta Mutta mikä on susi-soturi-diplomatia? Se on kyllä mahtava sana.
Liittyykö se jollain tavalla susijengiin? Ei kai sentään.
Ei kai, vaikka susijengiä ehdotettiin kyllä myös.
Oliko näin?
Kyllähän se oli Lauri Koivisto. Susijengi yhdisti hienosti kansaa. Mutta hei, sähän rajasta tulee mieleen nyt muurit ja myös tämä droonimuuri, josta mekin on puhuttu. Nyt ehdotetaan droonidiktatuuria, Thomas Henriksson. Ja tähän liittyen Seija 58 ehdottaa bluffia, hämäysdroonilla bluffi. Mikä tämmöinen droonidiktatuuri on? Jos ja kun yli ihmisen ymmärryksen sekä kokonaisvaltainen droonidiktatuuri ottaa vallan, niin droonimuuritkaan ei enää auta meitä. Okay.
Joo, hänellä oli tullut tällainen käsitys kuunnellessaan puolustusvoimien entistä tutkimusjohtaja Jyri Kosolaa. Mm-hmm. Sami Tuomaala, mennäänkö tuohon ehdotukseen?
Mikäs se oli?
Se on sanan vapaus, mutta se ei liity näihin kotimaan tapahtumiin, koska perustelu on Jimmy Kimmel.
Okay.
Mutta tästä on tietenkin linkki kyllä. Sanotaan, että jopa päivän politiikan sanaan saakka.
Sananvapaus on jatkuvasti esillä oikeastaan. Ja sen rajat, esimerkiksi vihapuhe, onko se sananvapauden piirissä ja niin edespäin. Tämä on jatkuva ajankohtaisaihe politiikassa.
Kyllä, ja Yhdysvalloissa on nyt todellakin hyllytetty tämä Jimmy Kimmel, joka on tämmöinen show, suosittu show.
Kyllä.
Ja pitkäkestoinen show Yhdysvalloissa. Siellä oltiin otettu tai veistelty huumoria, jonkinnäköistä vitsiä väännetty tähän Charlie Kirk-tapaukseen liittyen ja tällaisia seurauksia. Mm-hmm. Tilannehan on varmaankin auki myöskin tuon ohjelman suhteen, että mitä sille lopulta nyt sitten tapahtuukaan. Mutta tämä ehdotus liittyy tuohon kokonaisuuteen ja sananvapautta ehdottaa myös Jaakko Tihveräinen.
Kyllä, kyllä. Mutta me ei ilmeisesti sitä nyt kuitenkaan valita, vaikka hyvä sana onkin, niin päivän politiikan sanaksi.
Päivän politiikan sana on Suomen tietotoimisto.
Politiikka Radio.
Ja odotapas nyt, Vesa. Olisiko pitänyt sanoa, että Suomen tietotoimiston uutisia?
Ei, kun mä ajattelin kysyä sitä, että eikö se ole kaksi sanaa? Suomen tietotoimisto.
Se on erisnimi, eikö vain?
Joo, se on erisnimi, joo. Mainio ehdotus. Tuija ehdottaa ja Ilkka Lundberg ehdottaa Suomen tietotoimistoa. Ilkka Lundberg kertoo, että hevosmiesten tietotoimisto voinee hyvin ja pysyy. STT:n asema sen sijaan on joutumassa vaakalaudalle. Joutuvatkohan maakuntalehdet pulaan, jos STT menetetään? Paljon kysymyksiä ilmassa. Ehdotan päivän politiikan sanaksi Suomen tietotoimistoa.
Joo, eli tässä on nyt siis sellainen tilanne, että STT:n pääomistaja Sanoma suunnittelee luopumista STT:n käytöstä.
Kyllä.
Mikä saattaisi tarkoittaa sitten tämän perinteikkään suomalaisen tietotoimiston toiminnan loppua. Iso uutinen suomalaisessa mediakentässä, jota on kyllä moukaroitu tässä viime aikoina muutoinkin isosti. YT-neuvotteluita, tässä talossa mediahistorian suurimmat ja myös Maikkarilla parhaillaan. Joo. Jälleen yhdet YT:t käynnissä.
Tämä on kummallista tämä tietokenttä nyt nykymaailmassa. Nyt myös on uutisia siitä, että ministeriöiden viestintä keskitettäisiin tuonne valtioneuvoston kansliaan.
Sekin,
ja
kyllä.
Monia kummallisia. Tokihan on sitten nämä poliitikkojen painostukset Yleä ja muita journalisteja kohtaan, mitä on joka päivä tapetilla, että on kummallista aikaa. Suomen tietotoimisto, tai siis se oli alun perin Suomen sähkösanomatoimisto, perustettiin 1. marraskuuta 1887. Ja nyt sitten ollaan tässä kohdassa, jossa mietitään, että onko loppu häämöttämässä. Ja kyllähän väistämättä tämä tämmöiseen niin kuin journalistiseen kirjoon ja moninaisuuteen ja sitä kautta tavallaan niin kuin vallan vahtikoiruuteen vaikuttaa supistavasti.
Erikoinen kuvio tuo, mihinkä tällä nyt sitten Sanoma kenties ehkä pyrkii. Ehkä siitä kuullaan lisää myöhemmin, mutta yhtä lailla erikoinen kuvio tuo valtioneuvoston kanslian piirissä viritelty viestinnän keskittämiseen liittyvä hanke, jota on silleen hissun kissun viety eteenpäin, että tarkempia perusteluja siitä ei oikein olla saatu, että mihin sillä pyritään.
Niin, eikö Suomen tietotoimisto kertonut, että nämä asiakirjat on salattu, kun on tehty kyselyitä eri ministeriöihin tästä
juurikin asiasta. Tämä samainen tietotoimisto kertoi näin.
Nyt kun vähän tuli semmoinen, että mihin tästä voisi valittaa? Tai kannella?
Julkisen sanan neuvostoa. Ei voi sinne. Ei. Se ei ota tällaisia käsittelyä.
No mutta valittakaa ja kannelkaa meille, niin jatketaan ensi viikolla pohtimista.
Näihin puheisiin.
Näihin puheisiin.
Politiikka Radio.